Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, όπως προαναγγείλαμε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα, την ακτινογραφία του προϋπολογισμού. Τι πρέπει να φοβόμαστε για τη νέα χρονιά και τι μπορούμε να ελπίζουμε.
Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός δείχνει να στηρίζεται τις ίδιες δυνάμεις, ας πούμε, που προκάλεσαν και τη δημοσιονομική βελτίωση των τελευταίων ετών. Δηλαδή είχαμε μια κατάσταση από την πανδημία και μετά μιας μεγάλης επιδείνωσης. Έτσι κλείσαμε, αν θυμάστε, το 20 με πρωτογενές έλλειμμα, έτσι μείον 7 και το 21 μείον 5. Αλλά γρήγορα το 22 έτσι σχεδόν ισορρόπησε και φέτος αναμένεται να κλείσει με πλεόνασμα. Αυτή η βελτίωση προήλθε από δύο λόγους. Το ένα ήταν η σταδιακή κατάργηση των ειδικών μέτρων της πανδημίας και το δεύτερο ήταν, και εδώ είναι το σημαντικό της υπόθεσης, η ονομαστική μεγέθυνση. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι μεγεθύνεται πραγματικά η οικονομία και αν προσθέσουμε και τον πληθωρισμό, δηλαδή την αύξηση των τιμών, παίρνουν αυτό που λέμε ονομαστική μεγέθυνση. Αυτό αυξάνει προφανώς τη φορολογική βάση, άρα και τα δημόσια έσοδα. Και αυτή ήταν η βασική πηγή της δημοσιονομικής βελτίωσης που είδαμε. Ο προϋπολογισμός λοιπόν ο φετινός στηρίζεται πάλι, δηλαδή η βελτίωση που προβλέπει από το 1,1 να πάμε στο 2,1, σε αυτή την ονομαστική μεγέθυνση που προβλέπεται για το 2024. Τώρα, αυτό είναι όπως καταλαβαίνετε...
Μαζεύει όμως η πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Και βλέπουμε και στην Ευρώπη να υπάρχουν ηφαισιακές τάσεις σε αρκετές χώρες.
Πολύ σωστά. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα. Δηλαδή φαίνεται ότι ο προϋπολογισμός κάνει μια αρκετά πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για τη μεγέθυνση του 2024 σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δίνει 2,5-2,6 αν δεν κάνω λάθος, ενώ ο προϋπολογισμός δίνει 2,9 και σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που δίνει γύρω στο 2. Υπάρχει λοιπόν μια αισιοδοξία εδώ μέσα, η οποία φυσικά μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί ή όχι. Και αυτή είναι και η βασική πηγή αβεβαιότητας, αν θέλετε, του προϋπολογισμού. Αν δηλαδή θα έχουμε την μεγέθυνση που προβλέπεται και κατ' επέκταση θα έχουμε και τα έσοδα που προβλέπεται και το αποτέλεσμα το δημοσιονομικό.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και νομίζω αυτό είναι το ερώτημα όλων των Ελλήνων. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ ο πληθωρισμός σε γενικές γραμμές δείχνει να πέφτει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, παραμένουν πολύ υψηλές οι τιμές στο ράφι, δηλαδή ο πληθωρισμός των τροφίμων παραμένει υψηλός.
Πράγματι, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, ενώ η Ελλάδα έχει το Νοέμβριο, ας πούμε, με τα τελευταία στοιχεία, έχει περίπου μισή μονάδα υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη. Ο γενικός δείκτης, δηλαδή, είναι 2,4%.
Τους δύο τελευταίους μήνες φαίνεται να μην πηγαίνουμε καλά, ενώ πριν ήμασταν κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης.
Ακριβώς. Τώρα είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, 0,6. Στα τρόφιμα όμως, ειδικά, που είναι και το βασικό αγαθό έτσι πρώτης ανάγκης, είμαστε με τον Οκτώβριο που έχουμε τα τελευταία στοιχεία στο 10,3, ενώ στην Ευρωζώνη είναι στο 7,4. Είμαστε πολύ πιο πάνω δηλαδή από την Ευρωζώνη, για την ακρίβεια έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο προφανώς, όπως είπατε, είναι πρόβλημα. Τώρα, πώς εξηγείται αυτό? Σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα έχει να κάνει με τις ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς. Δηλαδή ότι έχουμε λίγες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις ενώ σούπερ μάρκετ, έτσι, που πουλάνε τα περισσότερα τρόφιμα και οι οποίες ακριβώς επειδή είναι λίγες και δεν λειτουργούν, ας πούμε, έτσι, κάποιες ανταγωνιστικές συνθήκες, έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν τις τιμές περισσότερο ενδεχομένως από ότι αυξάνεται το κόστος τους. Είναι αυτό που συζητιόταν και τότε κάποιους μήνες, το θέμα του πληθωρισμού απληστείας. Δηλαδή η δυνατότητα κάποιων επιχειρήσεων, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς που αντιμετωπίζουν φυσικά, να αυξάνουν τις τιμές των αγαθών που πουλάνε περισσότερο από ότι αυξάνεται το κόστος τους.
Τώρα, συνοψίζοντας και κλείνοντας, επομένως μιλάμε για μια χρονιά στη διάρκεια της οποίας θα έχουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα, είτε η πρόβλεψη θα είναι είτε επιβεβαιωθεί η κυβερνητική πρόβλεψη για το 2,9, είτε η ευρωπαϊκή για το 2,5, είτε ακόμα και οι χαμηλότερες προβλέψεις όπως αυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πάντως η χώρα δείχνει να μένει στην τροχιά της ανάπτυξης, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε εμφανίζεται η ύφεση σε αρκετές χώρες. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν τα νοικοκυριά θα νιώσουν αυτή την ανάπτυξη, αν τα νοικοκυριά θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους, διότι ο πληθωρισμός των τροφίμων παραμένει υψηλά. Υπάρχουν τρόποι, κύριε καθηγητά, να συμβαδίσει και η κοινωνία με τα νούμερα του προϋπολογισμού?
Αυτό τώρα που λέτε είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Να πούμε καταρχάς ότι...
Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στην αντλία του βενζινάδικου? Και τι θα ήταν αυτό? Γιατί και τις συνταγές που ακούω για μείωση του ΦΠΑ και λοιπά, όπου δοκιμάστηκαν, δεν έχουν τέτοια απόδοση ώστε να θεωρούμε ότι μπορεί να αλλάξουν την εικόνα.
Να σας πω, με ρωτήσατε πολλά καταρχάς.
Ναι, σωστό, σωστό.
Το πρώτο έχει να κάνει με το αν, με το ρυθμό μεγέθησης του 24, έτσι. Αν όπως υπάρχει έτσι μια βεβαιότητα, υπάρξει επιβράδυνση στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σίγουρα θα έχει επιδράσει και στην Ελλάδα. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, είμαστε συνδεδεμένες οικονομίες, οπότε αν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες είναι και εμπορική μας εταίροι, έτσι, παρουσιάσουν χαμηλότερη μεγέθυνση, αυτό με περισσότερο ή λιγότερο θα μας επηρεάσει και εμάς. Δεύτερον, το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης, των συνδικών διαβίωσης, που από ό,τι καταλαβαίνω και το βασικό, έτσι, όταν μιλάμε για την κατάσταση της οικονομίας. Το πρόβλημα εδώ νομίζω είναι κυρίως η αδυναμία των μισθών να παρακολουθήσουν τις αυξήσεις των τιμών. Δηλαδή, ενώ έχουμε μια αύξηση των τιμών, ενώ έχουμε μια αύξηση των μισθών, η αύξηση των μισθών υπολείπεται κατά πολύ των αυξήσεων των τιμών. Άρα λοιπόν αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας μισθός σήμερα, ας πούμε, είναι σε θέση να αγοράσει πολύ λιγότερα από ό,τι μπορούσε να αγοράσει, ας πούμε, πριν από 2 χρόνια. Σε τρόφιμα ειδικά, αν πάμε δηλαδή στο βασικό κομμάτι που απορροφάει ειδικά στα χαμηλά εισοδήματα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μισθού, η μείωση είναι σημαντική, είναι περίπου της τάξης του 15%. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, στο τι μπορεί να γίνει? Η βασική συνταγή, έτσι, η παραδοσιακή συνταγή αντιμετώπισης του πληθωρισμού είναι η αύξηση των επιτοκίων. Αυτό που κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλες οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου έχουν μπει σε μια διαδικασία αυξήσεων των επιτοκίων, να περιορίσουν τη ρευστότητα, τη ζήτηση κτλ., ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Και αυτό μέχρι ενός σημείου φαίνεται να δουλεύει. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είναι το πώς λειτουργεί η αγορά, η εσωτερική αγορά σε κάθε χώρα. Και τι δυνατότητες έχουν κάποιες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε υψηλότερες αυξήσεις από ό,τι θα δικαιολογούσε η αύξηση του κόστους, της ενέργειας, των μισθών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό νομίζω είναι κυρίως θέμα πρώτα απ' όλα ελέγχων. Αν είναι σε θέση δηλαδή το κράτος, οι ελεκτικοί του μηχανισμοί να παρακολουθήσουν τέτοια φαινόμενα και να τα αντιμετωπίσουν. Και δεύτερον, κάτι που συζητιέται έτσι το τελευταίο 1-1,5 χρόνο, ενώ μέχρι πρότινες ήταν κάτι εξωπραγματικό, είναι ενδεχομένως και έλεγχοι τιμών. Παρεμβάσεις δηλαδή στην αγορά που σε κάποιες κατηγορίες αγαθών, που κρίνονται ως σημαντικά, ως πρώτης ανάγκης, να επιβάλλεται ένα είδος πλαφών, να το πω έτσι. Αυτές νομίζω είναι οι παρεμβάσεις που μπορούσαν να απαλύνουν κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, μέχρι πριν λίγο καιρό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.